Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak, 28. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Vladavina prava i sloboda medija i dalje glavne teme na kojima će Evropska komisija insistirati u pregovorima sa Crnom Gorom, poručeno iz Brisela. Moguće je da Crna Gora ne dobije datum pregovora u decembru, ali o tome još nema konačne odluke, saznaju vijesti. Suđenje Ivu Sanaderu prekinuto zbog zdravstvenih problema optuženog. KFOR pomjerio kamione prepreke kod Brnjaka. Direktor Evropskog spasilačkog fonda razgovara sa zvaničnicima Kine o mogućnosti da ta zemlja kupi evropske obveznice. A u emisiji poslušajmo mogu li financijski problemi u eurozoni odgoditi dobijanje datuma za početak pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Roman Jakić, nekadašnji predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Skupštine Evropske unije, smatra da Evropa neće odustati od proširenja.
Neke države pričaju o tome da li nam treba još neko širenje, pošto već sad unutar 27 imamo problema, da li ćemo si navući još neke probleme ako dođu neke nove države. Ali ja mislim da su to samo normalno neki glasovi koji ne utječu na dinamiku, a naročito na politiku Europske unije koja se zavezala širenju.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić smatra da bi problemi u Europskoj uniji mogli da utiču na proširenje.
Ali kada se prelazi na određivanje datuma početka pregovora, kao što je slučaj sa Crnom Gorom, onda to već konkretno zadire u pitanje novca i financija predpristupnih fondova. Pošto su oni u situaciji kako jesu, onda je ta opasnost realna.
Donosimo i priču iz Budve, gdje je u toku sajam biznisa na kojem su najinteresantnije ponude za korištenje obnovljivih izvora energije, no i pored jasne računice, gotovo da nikoga ne interesuju sijalice koje štede struju.
Crna Gora godišnje izdvaja oko 5 miliona i 111 hiljada eura za uličnu rasvjetu. Ako bi postavili naša rasvjetna tijela, taj račun ne bi iznosio preko 1 milion. Pošto je njihov vijek trajanja najmanje 15 godina, a znači da bi mi ušteđali ogromna sredstva i za 2 godine lagano bi mogli da otplatimo investiciju ovo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladavina prava i sloboda medija i dalje će biti glavne teme na kojima će Evropska komisija insistirati u pregovorima sa Crnom Gorom, kazao je generalni direktor Direktorata za proširenje Stefano Sanino. Postoji značajan napredak u odnosima sa medijima, ali treba obratiti pažnju na slučajeve napada na novinare koji još nisu riješeni, kazao je Sanino crnogorskim novinarima u Briselu. Na pitanje da li će Evropska komisija insistirati da vlada kroz hapšenje krupnih igrača pojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Sanino je rekao da je rješavanje tog problema veoma važno za Evropu. I da će zato sve zemlje koje nakon Hrvatske uđu u pristupne pregovore morati da ih počnu od 23. poglavlja koje se upravo odnosi na vladavinu prava. Pregovori predstavnika sindikata sudstva i vlade o zahtjevima zaposlenih u sudskoj administraciji za uvećanjem zarada bit će nastavljeni u ponedjeljak, kazao je agenciji MINA predsjednik te radničke organizacije Duško Zarubica. Sudska administracija je od prošle sednice radikalizovala štrajk sa 1 na 3 sata obustave rada. Za to vrijeme suđenja se odgađaju, a građanima nije dozvoljen ulaz u sudove. Savjet radio i televizije Crne Gore trebalo bi danas da naimenuje novog generalnog direktora te medijske kuće. Na osnovu javnog konkursa za tu funkciju kandidati su Rade Vojvodić, Ilija Šuković i Mladen Vušurović. Jedna vijest iz regiona, vojnici KFOR-a su tokom protekle noći pomjerili 2 kamiona parkirana na barikadi u međuzoni kod prelaza Brnjak, izjavio jutros predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Put na toj dionici je međutim i dalje neprohodan, jer su barikade na još nekoliko mjesta na putu ka Brnjaku, ka unutrašnjosti Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor Evropskog spasilačkog fonda razgovara sa zvaničnicima Kine o mogućnosti da ta zemlja kupi evropske obveznice. Evropa želi da od Kine i drugih investitora van kontinenta prikupi novac za novi paket zajmova za ugrožene članice zone eura, objavljuju agencije. Prvi čovjek Evropskog fonda za financijsku stabilnost Klaus Regling izjavio je međutim da neće pregovarati sa Kinom kao potencijalnim investitorom. Dvije trećine stanovništva svijeta, 5 milijardi, živi bez socijalnog osiguranja, saopštili su Ujedinjene nacije. Vlada Španije saopštila je da je stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu u toj zemlji porasla za više od 0,5% poena na 21,5%. Prosječna stopa nezaposlenosti u 27 članica Evropske unije 9,5%, u 17 članica zone eura koje pripada i Španija 10%. Jedan 13-godišnji dječak pronađen je živ ispod ruševina zgrade gdje je proveo više od 100 sati, javili su turski medija, prenosi Blic. U posljednjih 24 sata spasilačke ekipe u toj zemlji su pronašle još dvojicu mladića koji su 100 sati proveli ispod ruševina u gradu Erdžiš.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nedavno je premijer Igor Lukšić najavio mogućnost da na decembarskom zasjedanju Europskog savjeta iz dnevnog reda izostane agenda o proširenju Unije, odnosno da Crna Gora ne dobije potvrdu preporuke Europske komisije i datum početka pregovora o članstvu. Istu rezervu izrazila je državna sekretarka za europske integracije Slavica Milačić, koja je ocijenila da dužnička kriza u eurozoni može da utiče na dinamiku proširenja. Da li će uzrok eventualnog odgađanja dobijanja datuma pregovora za Crnu Goru biti problemi unutar zemalja Evropske unije ili slabosti u Crnoj Gori, istraživao je Srđan Janković.
Osim što su domaći zvaničnici najavili mogućnost odlaganja agende o proširenju na predstojećem decembarskom zasjedanju Europskog savjeta, odnosno da bi moglo biti odloženo dobijanje potvrde preporuke Europske komisije i datuma početka pregovora o članstvu, slični tonovi dolaze iz Brisela. Zvaničnik Europske komisije Stefano Sanino je rekao da očekuje podršku svih članica savjeta za predlog Europske komisije, ali se ogradio riječima da o tome konačnu odluku donosi svaka zemlja pojedinačno. Nekadašnji predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Skupštine Savjeta Europe Roman Jakić kaže da proširenje zavisi od više faktora, a jedan je događanja unutar zemlje kandidata.
Ja mislim da Crna Gora ispunjava sve uslove. Ja sam skoro ubeđen, stvarno bi mi moralo iznenaditi da decembra ne bi dobili datuma za pregovore.
Drugi faktor su događanja unutar Europske unije i prema riječima Romana Jakića u toku je diskusija o tome da li će proširenjem Europska unija proširiti i svoje probleme. Međutim, ta diskusija u Uniji ne bi trebalo da utiče na dinamiku i politiku Europe o proširenju.
Normalno, uvijek je u Europskoj uniji diskusija, naročito sad kad se rješava euro, kad se rješava gospodarstvo, kad se rješava Grčka, kad se pokušava rješavati moguća probleme u Italiji, da je neke države pričaju o tome da li nam treba još neko širenje, pošto već sad unutar 27 imamo problema, da li ćemo si navući još neke probleme ako dođu neke nove države. Ali ja mislim da su to samo normalno neki glasovi koji ne utječu na dinamiku, a naročito na politiku Europske unije koja se zavezala širenju. I širenje naročito je zapisala u svim dokumentima da je vrlo značajno širenje na Balkanu, zato što normalno sa tim širenjem dobio neku stabilniju regiju koja ne prouzrokuje probleme koje bi Europska unija eventualno mogla imati. Zato bi bio ja optimista.
Iako je Europska unija na posljednjem samitu u Briselu uspjela da se dogovori oko ključnih parametara za izlazak iz dužničke krize, time nije otklonjena u potpunosti mogućnost odlaganja agende o proširenju za zemlje regiona, odnosno zemlje sa statusom kandidata među kojima je Crna Gora na prvom mjestu, smatra politički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić, navodeći probleme s kojima se suočava Europa.
Kada se suoči sa podatkom da je recimo Njemačka rekla da neće više, ne želi više da da novac u spasilački fond, da je pritisak sada i očekivanja Europe su sva okrenuta ka Kini, koje bi trebalo da bude taj veliki anđeo spasitelj, onda to jako govori o stanju stvari pa i budućnosti ne samo eurozone nego i čitave Europske unije. Takva jedna kriza naravno da mora da se odrazi i šire i ona veoma lako može da pogodi pre svega zemlje kandidate među kojima je i Crna Gora, među kojima je i Srbija.
Finansijska kriza u eurozoni može biti prepreka za određivanje datuma jer zadire u pitanje novca i financija iz predpristupnih fondova, smatra Jakšić.
Ja mislim da će se neki ustupci napraviti u onoj meri u kojoj Brisel želi da pokaže političku dobru volju. Politička dobra volja što se Srbije tiče, to je znači možete da dobro dobije se status kandidata. Ali kada se prelazi na određivanje datuma početka pregovora, kao što je slučaj sa Crnom Gorom, onda to već konkretno zadire u pitanje novca i financija pristupnih fondova. Pošto su oni u situaciji kako jesu, onda je ta opasnost realna, koja kada se doda samo ono psihološko stanje evropske nacije, o zamoru u kome se govori već nekoliko godina, pa na to se doda prazna kesa Evropske unije, odnosno i novac koji će biti prikupljen namenski se skuplja zbog Grčke, Italije, Španije, Portugalije, Irske, onda su realnosti poprilično nepovoljne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nemoguće je izbjeći kolaps sadašnjeg finansijskog sistema u svijetu. Pitanje je samo da li će to biti lagano spuštanje uz kakvu takvu kontrolu ili dramatičan pad, kaže za Radio Slobodna Evropa Hernando de Soto, predsjednik Instituta za slobodu i demokratiju sa sjedištem u Limi, glavnom gradu Perua, koga Bill Clinton naziva najvećim živim ekonomistom svijeta. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Given the political landscape will... Imajući u vidu sadašnje stanje, procese, odnose snaga, političku volju, nedostatak znanja o kome govorite, šta svijet može očekivati u narednih nekoliko godina, imajući u vidu i sve veće nezadovoljstvo ljudi kao što su protesti na Wall Streetu.
Well, we can expect political turmoil.
Možemo očekivati političke nemire. Nemoguće je da ako milionima ljudi širom svijeta smanjite primanja, da ne bude žestokih protesta. Stoga je očigledno da ćemo morati da prođemo kroz veliku političku transformaciju, odnosno da ćemo morati da pravimo ogromna i bolna prilagođavanja, sve dok se ne vratimo u stvarnost. Kao i uvijek, to ima velike političke posljedice i zato je važno da se te korekcije učine što je prije moguće. Političari sa velikom hrabrošću moraju da nam kažu kako će to da urade, a da pritom ne krive susjedne i druge zemlje za sobstvene nevolje. U protivnom, doći ćemo u situaciju kao i tokom 1930-ih, da se otvori Pandorina kutija raznih vrsta sukoba, što je na kraju dovelo i do svjetskog rata.
Ali optimista, da li ste pesimista ili optimista?
I think that there's no way that you're going to avoid.
Mislim da ne postoji način da se izbjegne kolaps ovakvog sistema. Jedino se postavlja pitanje da li će to biti moguće uz lagano prizemljenje, odnosno meko spuštanje što će vlade moći da kontrolišu, ili ćemo se suočiti sa naglim, dramatičnim i nekontrolisanim padom. Onda slijedi pitanje da li postoji neko kao Churchill, Roosevelt ili De Gaulle. Da li će neko od sadašnjih svjetskih lidera biti dovoljno jak da kaže da je ovo veoma teško vrijeme, ali da se iza njega može izaći, nudeći pritom ozbiljno vodstvo i program za izlazak iz recesije? Ne znam odgovor na to pitanje, ali je potrebno da nam neki hrabri političar konačno kaže istinu, a ona glasi da je Zapad praznih džepova i prezadužen, umjesto da nam se pričaju laži. Loša ekonomska situacija, odnosno materijalna nesigurnost, gubitak posla, nezadovoljstvo na poslu i u ličnom životu imaju za posljedicu rast upotrebe lijekova za smirenje u Crnoj Gori. Priča Dimitrija Jovićevića.
Antidepresivi, anksiolitici, sedativi, kako god ih zvali, lijekovi su zbog kojih sve više građana Crne Gore odlazi u apoteke. Iako se mogu uzeti isključivo na recept, to nije umanjilo njihovu potrošnju i upravo u njima sve više nas vidi instant rješenje za svoje probleme. U Agenciji za lijekove, kako nam je rekla Lidija Čizmović, trenutno obrađuju podatke za prošlu godinu. Prema podacima iz 2009. iz te grupacije medikamenata najčešće se konzumiraju anksiolitici.
Anksiolitici su na trećem mjestu od ukupno od 164 grupe lijekova, svih ostalih. Onda antidepresivi, na njih otpada 0,9% i oni su na 20. mjestu. I na 30. mjestu su antipsihotici.
Zašto najčešće posegnemo za pilulom kako bi lakše podnijeli stvarnost? Pitanje koje smo postavili psihološkinji Maruški Drašković.
Danas ljudi žive sa osjećanjem da sve lako treba da se dobije. I većina mladih ljudi želi lakije zarade i dobre zarade, bez mnogo truda i mnogo posla. posla. A nekad je postojala ona poslovica, ništa ne radim, super mi je posao. Isto je tako nekako u psihičko-emotivnoj sferi. Želimo da što prije se riješimo neke teškoće, neke muke, nekog bola koji čovjek nosi sa sobom i najbrži način je tableta. Ali u svakom slučaju ljudi žele da što prije se oslobode neke napetosti i bola, a ne shvataju da je strašno važno pričati o nekim osjećanjima, da je strašno važno dozvoliti sebi da prihvatimo razna osjećanja.
Sve manje tolerancije, sve više agresivnosti i otuđenosti od sebe i od drugih, psiholozi, sociolozi i psihijatri objašnjavaju prije svega u egzistencijalnim problemima, sve lošijoj materijalnoj situaciji, nagomilanom stresu, nesigurnoj budućnosti. Sve to vodi rastu tabletomanije i ovisnosti od sredstava za smirenje. Iskustvo psihijatra Borislava Mitrića pokazuje kako je u posljednje vrijeme udvostručena upotreba anksiolitika i antidepresiva.
Kao razlog navodimo da je sve više i više opsesivnih bolesnika, odnosno ljudi koji preživljavaju ranije traumatske doživljaje ili imaju strah od budućnosti. Pošto su ljudi postali teško prihvatili u stvari sve ovo od raspada bivše države i još uvijek se nisu dovoljno snašli. Treće, svakako postoji da čovjek pribjegne, ako ima bilo kakav mali problem, pokušava da ga riješi uzimanjem terapija, a na prvom mjestu upravo su ti lijekovi za smirenje.
Da li je izlaz iz problema u kojima se nalazimo njihovo zaobilaženje upotrebom lijekova ili da im pogledamo u oči i spas potražimo u nama samima? Psihološkinja Maruška Drašković savjetuje da ne posežemo olako za pirulama jer njima eliminišemo simptome, dok uzroci ostaju.
Neuzimanje lijekova je po mene korišćenje sopstvenih snaga, jer čovjek nosi u sebi snagu odluke, nosi snagu prevazilaženja raznih teškoća. Međutim, kad su nagomilana razna loša osjećanja ili neke teškoće ili bol ili neisplakane suze ili neizgovorene riječi ili nepokazana neka osjećanja, kad je toga jako mnogo nagomilano, onda čovjek misli da nema vremena da se bavi sobom i onda je najbrži način uzeti tableta. Ali mislim da tabletama oduzimamo sebi tu sposobnost koja nam je data životom. Sposobnost da razlučujemo, sposobnost da razmišljamo, sposobnost da donosimo odluke, sposobnost da rješavamo stvari, to je prosto kvalitet i smisao čovjeka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A sa priče o krizi i njenim posljedicama selimo se na politički teren. Posjeta tri predstavnika opozicije, Andrije Mandića, Nebojše Medovića i Predraga Bulatovića Njemačkoj, izazvala je ozbiljan potres unutar crnogorske opozicije, jer su Mandić i Medović na put poveli Bulatovića iz SNP-a, koji se o tome međutim nije konsultovao sa partijskim šefom Srđanom Milićem. Slušamo Esada Krcića.
Posjeta Njemačkoj opozicione trojke koju čine lideri Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene Andrija Mandić i Nebojša Medojević i bivši lider Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović prouzrokovao je ozbiljne turbulencije unutar opozicije koje mogu dovesti u pitanje njeno dosadašnje prilično jedinstveno djelovanje, a u krajnjem slučaju i do cijepanja najjače opozicione Socijalističke narodne partije na dva krila, jedno koje bi predvodio sadašnji predsjednik Srđan Milić, kome se prebacuje kooperativnost sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, i drugo Predraga Bulatovića, bivšeg lidera SNP-a, koga ostatak opozicije vidi kao privrženijeg opozicionoj ideji, manje sklonog kompromisima sa vladajućom koalicijom, a možda i kao novog starog šefa SNP-a. To bi moglo da dovede i do nove preraspodjele i van opozicije, odnosno na ukupnoj političkoj sceni Crne Gore. Na pitanje da li aktualne turbulencije unutar opozicije mogu dovesti u pitanje njeno jedinstveno djelovanje i eventualne buduće saveze, odgovorio je funkcioner SNP-a Vuksan Simonović.
Svaka greška, tako da kažem, koja se dogodi u opozicionoj saradnji, ona svakako utiče i na neke buduće korake, a u svakom slučaju nije to toliko značajno da ne može da se nastavi ovakva saradnja kakva je na lokalnom nivou i naravno saradnja o konkretnim ad hoc pitanjima koja se pojave kao veoma važna, gdje treba iskazati opozicionu saradnju.
Lider SNP-a Srđan Milić za sada odbija da komentariše špekulacije da se njegov prethodnik na mjestu šefa stranke Predrag Bulatović sprema na otvorenu borbu za partijsko vođstvo, ali je na pitanje u vezi mogućnosti za koaliciju sa Novom i Pokretom za promjene na eventualnim vanrednim izborima, državnoj pobjedi dao odgovor kojim nije skrivao revolt zbog ponašanja dosadašnjih partnera. Poslije svega, računajući na to koliko su me puta za ovih 5 godina napadali, ponekad se pitam kako danas mogu da sjednu sa mnom i da pominju koaliciju, kako mi mogu vjerovati nakon svih tih priča koje su sami plasirali o meni. Funkcioner Nove srpske demokratije Slaven Radunović kaže da je opoziciona trojka u Njemačku otišla da lobira, da Crna Gora dobije datum početka predpristupnih pregovora, a da su sve ostalo špekulacije.
Mislim da gospodin Ivić ne bi trebao da se ljuti, jer mi imamo malo drugačiji pristup i on to zna, a to je da ta projektna saradnja sa DPS-om u stvari samo gasi požare u vladajućoj koaliciji kad ih ima i ne omogućava nam da jednom za svakda uđemo u frontalni sukup sa njima i da, ukoliko to bude moguće, ih svrnemo sa vlasti. Ovako, kroz neke kratke i da kažem jednokratne pomoći u vidu projektne saradnje, kako on to voli da kaže, on im vrlo često doda svježeg vazduha onoliko koliko im treba da prežive i tu situaciju, i to je ono zbog čega se mi polako sporimo. Tu ozbiljnih sporenja nema, mi smo naravno svi opozicionari i svi znamo da politika Crne Gore nema dok Milo Đukanović i njegovi najbliži saradnici ne napuste most.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavku region, suđenje bivšem hrvatskom premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a Ivu Sanaderu prekinuto je zbog njegovih problema sa srcem. Ako pregledi pokažu da nema ozbiljnih problema, suđenje će biti nastavljeno narednog četvrtka i petka, odnosno 3. i 4. novembra. I suda se javlja kolega Enis Zević.
Prvo u nizu suđenja bivšem hrvatskom premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu, ono za korupciju i ratno profiterstvo zbog navodnog uzimanja provizije za kredit Hypo banke Hrvatskoj pred 16 godina, prekinuto je danas jer Sanader ima problema sa srcem, a kako je rekao sudski medicinski vještak sveučilišni profesor Vladimir Gašparović, svaka stresna situacija predstavlja dodatni potencijalni rizik.
A sudska rasprava sigurno predstavlja određenu stresnu situaciju. U situaciji u kojoj se takav rizik može u potpunosti raščistiti i isključiti, smatram da pacijent danas nije raspravno sposoban, obzirom da želi obaviti koronarografiju, i smatram da joj treba dati prednost prije nastavka raspravnog procesa.
Sanader se naime požalio na visok tlak, pritisak u grudima i nepravilan rad srca. Kazao je kako je koronarografija planirana već 2,5 mjeseca i priložio je jučerašnje nalaze koji su bili temelj za mišljenje vještaka. On se u sudnici pojavio u hlačama i džemperu Polan Žark, zbog čega se ispričao sudu.
Jučer je profesor rekao da bi trebalo napraviti koronaroskopiju, s čime sam se ja složio. I rečeno mi je da jutro si idem u bolnicu. Nakon toga sam ja ovako obučen došao tu, pa se želim ispričati, zbog toga neće biti došao u odjelu.
Odgađajući raspravu na 7 dana za sljedeći četvrtak i petak, predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić zamjerio je Sanaderu da koristi svoje zdravstvene probleme za odgađanje suđenja.
Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate.
Sanaderovi odvjetnici odbacili su ovu Turudićevu kvalifikaciju. Sanadera čeka ukupno 6 suđenja, od kojih je najozbiljnije i financijski najteže, više desetaka milijuna kuna, ono za aferu Fimi Media, marketinške agencije preko koje su isisavani novci iz ministarstava i javnih poduzeća i prema tvrdnjama tužiteljstva išli u džepove Sanadera i suradnika, ali izgleda i u crne fondove HDZ-a. To je i razlog zašto je istraga u tom postupku proširena i na HDZ, što je jučer i službeno potvrđeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Svjetska će populacija u ponedjeljak 31. oktobra dostići brojku od 7 milijardi. Globalno, dakle, broj stanovnika na planeti raste, ali u pojedinim europskim zemljama svake godine pada natalitet. O tom trendu Biljana Jovičević.
Ukrajina je samo jedna od 10 zemalja svijeta koje imaju negativan rast stanovništva i ostale su sve redom bivše komunističke zemlje. 5 ih je u bivšem Sovjetskom savezu: Rusija, Ukrajina, Latvija i Litvanija. 3 su bivši sovjetski sateliti: Bugarska, Mađarska i Rumunija, a 2 su države bivše Jugoslavije: Hrvatska i Srbija. U Ukrajini, na primjer, broj stanovnika pada iz godine u godinu. Halina Mačenko je voditeljica porođajnog odjeljenja jednog od kijevskih porodilišta. Svakog dana ima pune ruke posla, ali to nije dovoljno da se nadoknadi pad broja stanovnika. Nakon eksplozije u nuklearnoj elektrani u Černobilju 1986. došlo je do naglog pada nataliteta. Ljudi su se naprosto bojali rađati djecu. Trenutno je u Kijevu natalitet u porastu, ali to nije dovoljno. U selima je plodnost znatno opala u poređenju sa velikim gradskim centrima, kaže Halina Mačenko. Činjenica da toliko država u ovoj grupi dijeli postkomunističku prošlost intrigira demografe jer sugeriše da su pogrešno vođene. Sve do jedne počele su gubiti stanovništvo nakon što je komunizam pao prije dvije decenije. Rusija, Bjelorusija i Ukrajina zajedno imaju samo 94% stanovništva u odnosu na brojku iz 1990. Sve ukupno to predstavlja gubitak od oko 12 miliona ljudi. Među njima samo Rusija danas počinje pokazivati znakove da bi se trend mogao zaustaviti na pozitivnoj nuli. Jedan od razloga za pad broja stanovnika je visoka stopa smrtnosti koja je u Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini među najvišim na svijetu, odmah iz Afrike. David Coleman, profesor demografije sa Britanskog univerziteta u Oxfordu za Rusiju, primjećuje. Stopa smrtnosti u Rusiji je zabrinjavajuća, trendovi za budućnost nimalo optimistični. Statistika potvrđuje da je prosječan životni vijek muškarca 60, a žena na 70 godina, što nije normalno ni u jednoj zemlji u razvoju ili bilo gdje drugo. U Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji prosječno godišnje na 1000 ljudi umre 14. U sve tri zemlje visoka je stopa alkoholičara, posebno među muškarcima, te loše prehrambene navike koje pomažu da smrtnost bude ne samo daleko veća nego u zapadnoj Europi, nego daleko veća nego u bivšim sovjetskim republikama Centralne Azije, gdje na 1000 stanovnika godišnje umre oko 6. Trunk utjehe u postkomunističkom periodu daje one države koje su uspješno obavile tranziciju, oslobodile tržište, uvele demokratiju. Kod njih broj stanovnika raste. Profesor Coleman s Univerziteta Oxford navodi Mađarsku, Poljsku i Češku kao pozitivne primjere. Njihovi uspjesi u tranziciji mogu ostalima pokazati put prema naprijed.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj jedna priča iz Budve. U Budvi je u toku sajam biznisa na kojem su najinteresantnije ponude za korišćenje obnovljivih izvora energije. No, sudeći prema interesovanju potencijalnih klijenata, privatne inicijative kojima se, na primjer, nudi ušteda ulične rasvjete i do 7 puta, nemaju odziva. Priča Jasne Vukićević.
Proizvodnja električne energije na bazi vjetrogeneratora i solarnih sistema, proizvodnja tople vode na bazi peleta, znači biomase, tu su i solarni sistemi za rasvjetu koji sami proizvode električnu energiju.
Ovo su neki od obnovljivih izvora energije koji se počinju primjenjivati u Crnoj Gori, gdje nastaju i domicilna preduzeća koja se bave sistemima obnovljivih energija. Takva je i Vin Sol Jagoša Bajića koji pokušava da uličnu rasvjetu obnovi LED sijalicama kojima je vijek trajanja 15 godina, a ušteda čak 7 puta veća od klasičnih sistema. Evo računice.
Crna Gora godišnje izdaja oko 5 miliona 111 hiljada eura za uličnu rasvjetu. Ako bi postavili naša rasvjetna tijela, taj račun ne bi iznosio preko 1 milion. Pošto je njihov vijek trajanja najmanje 15 godina, a znači da bi mi ušteđali ogromna sredstva i za dvije godine lagano bi mogli da otplatimo investiciju ovo. Znači država, opštine, znači gradovi bi mogli da 13 godina uštede ogromna sredstva u svojim sistemom.
Pored ove računice nema mnogo zainteresovanih među čelnicima gradova u čijoj su nadležnosti javne rasvjete.
Baš ima malo interesovanja i ja sam riješio da upravo sad obilazim sve gradove. Naime, već sam u Tivtu i Herceg-Novom kao i Podgorici poslao jedno pismo namjere u kome sam iznio sve ove podatke i dao predlog da u saradnji sa Evropskom unijom bi ja finansirao kompletnu razmjenu, zamjenu tih sijalica. Opštine ne bi imale obavezu nikako finansiranje.
Je li jedna odgovorila?
Nije niko.
Temelj evropske energetske politike je razvoj obnovljivih izvora energije uz preporuku da se do 2020. poveća 20% energija iz obnovljivih izvora. Zato Evropska unija kreditira ideje kao što je ova Jagoša Bajića kojom opštine ne bi morale ulagati novac, već troškove plaćati uštedom.
Znači, ja nudim projekat koji će mnogo da štedi i obezbijediti jedan savremen sistem koji će da štedi, da daje mnogo bolju svjetlost nego što je postojeća i koji će jednostavno da bude ekonomičan u ovoj eri energetske krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi: vladavina prava i sloboda medija i dalje glavne teme na kojima će Evropska komisija insistirati u pregovorima sa Crnom Gorom, poručeno iz Brisela. Moguće je da Crna Gora ne dobije datum pregovora u decembru, ali o tome još nema konačne odluke, saznaju vijesti. Suđenje Ivu Sanaderu prekinuto zbog zdravstvenih problema optuženog. KFOR pomjerio kamione prepreke kod Brnjaka. Direktor Evropskog spasilačkog fonda razgovara sa zvaničnicima Kine o mogućnosti da ta zemlja kupi evropske obveznice. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.